Gepliyar Adatlyk Radiosi. Öňde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anly Gurban. Olary diýeri Orkanyň kampaniýasy Odal Kresmi. Geçen ýylyň aýagynda Tezen şäheriniňki bir tutulgunly türmede ýogaran ýadgerli günnogdy hüň ölüm bilen baglanşykly beýanat çap etdi. Halkary jemgyýetçiligi Türkmenistanyň hökümetine öz gahar garabyny açyk beýan etmeli we bu bir kanuny için befedilmegini bir talep etmeli. Halkara hukuk korucular kampanyası Türkmen sahanına zor ile yitirim olanların maskalılarına ve yakınlarına raycaslık bildiriyor. 64 yaşının akı günü oldu. Prezident Tapar Murat Niyaz'ın canını kastetmek sinansı diyleyen iş boyunca güneyli tapılıp 2003. yılda uzak mühletli türme basılan onlar sırayetin biri olup 18 yıldan uğrak tasarkı dünyadan özgürlüktü. Karnaşları, aklavçular ve halkara hukuk kurumlarının vekilleri ile görüştürülmeyen saklanını ve 28. dekabrda türmede aradan çıktı. Onun ölümünün hukuk koruyucu kurumlardaki Anandar Çeşme tarafından tasdiklenen gayetliya. Türkmenistan'ın Prezident Divanı'nın halkara bölümünün başlığı ve Daha Soğuk Velayetinin hakim vazifelerini işleyen Günnoğduyev, 2003 yılın 21. yanvarında yapık ve siyasi hengli, halkarıl çöğlerine kavat gelmeyen su selcerişliğine 25 yıl türme tutsavluğuna hüküm edildi. Onun günahını boyun alıp eden vizeye yüzlenmesi 2002 yılın 18. dekabrında Milli Televizyon'a da orkadildi. Günnoğduyev'in vize kameranın önünde günahını boyun almak için önünden kıynaran uvarı da mağlumat var deyip beyanatta ediliyor. Olary diýeri Orkanyň kampaniýasy noýabrçylar diýilýänleriň döwlet agdarlyşygy finansyna gatnaşmakda aýyplanan olarky ýokary derejeli fiýat işgärleriň 60 sanatyny zorlukly ýitirme edilenler hökmünde hasabaldy. Günnogdy hüň ýogalma bilen türmede ölen noýabrçylaryň tasdiklenen sany 10 adama ýetýär. Günnogdy tutsak edilmeginden öň şol wagtky prezident Sapar Murat Niyazhun yakın evinleşlerinin bir hükmünü tanılardı. 1989-91 yıllarda Kestler Yokor Sovetinin deputatı ve Yağışlar Meselesi Oyuncu Komitetin sekretarı oldu. 1991 yılda Ester Yokor Sovetinin iki palatasının birinin Respublikalar Sovetinin başlığının orunvasarı ve dipesine geçirildi. Türkmenistan garasyz bolandan soň 1992-97 ýyllarda Prezident Diwanynyň halkara bölüminiň müdiri we Ministrler Kabinetiniň başlygynyň daşary siýasat boýunça ornagary Boris Şeýhmuradow baş kengeşçisi boldy. Şeýle doňa 1994 ýylda adatdan naşary we dolug tiýarly ýylçy derejesi berildi. 97-nji ýylda Daha Soğuk welaýatynyň häkim wezipesine bellenen Günnogdyýew 2000-nji ýylyň sentýabrynda işde goýberen düýüpli kemçilikler üçin wezipesinden boşadyldy. Olary diýeri Orkanyň kampaniýasynyň çeşmeleriniň maglumatyna görä Günnogdyýew 2007-nji ýylyň ýazynda Owadan nepe türmesinde saklanypdyr. Emma garnaşlary 2008-nji ýylda näresmi çeşmeler arkaly henidem türmede duguny anyklasalar da onuň haýsy türmede saklanylýanlygyny bilip bilmändirler. Şondan soň onuň saklanan türmesi ölýänçe näwerli bolup galypdyr. Hukuk korucuların mağlumatına göre Niyaz Dörünü türme basılan ve zorluklu yitirim edilen tutsakların kaviri Tezen türmesindeki yürüyütü kameralarda saklanıptır. Uzak mühletli türme tutsakluğuna hüküm edilen adamların zorluklu yitirim edilmeyi Türkmenistanlı adam hukuklarının ingiti probleması olup duruyor deyip onlarca hukuk toparını nüdüren Kalisya 2019 yılda kasavatında bu ayılganış cinayetin 121 sani tasdiklenen misalini dokumentleştiren nona ediyar ve sol ruvalıkta görünüşünden yeni onlar çağdamın şeyli yağdayı düşündüğünü belliyar. Hukuk koruyucuların anancına göre Günnogdyýew'in ölümü ve önkü zorluklu yitirme edilmesi de var olan hem de gizliğin türmelerde ölen beylekki tesirli mellarların ölümleri tasarkı dünyadan ölüm ölüktü. Galaplı ve adam karşılıksız şartlarda saklamanın neticesi olup Türkmen hakimiyetlerinin geçmişteki esas siyasi işgarları yok etmek ve onlar hakkındaki hakidani süpürü ayırmak için ediyen yasırın ve ilgiderli sinansı olup duruyor. Şeýle de beýanatda soňky 5 ýylda olar diýer gorkadyn kampaniýasynyň sanawyna degişli agynyň 12 adamyň türmede ölenligi, köp adamyň garnaşlary, aklawçylar bilen görüşdirilmeýän näwelli ýerlerde saklanylýanlygy, 10 tutsagyň bolsa türme möhletleri doýranyň hem boşadylmaýanlygy aýdylýar.